Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 24 maj 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia e Kosovës tha se ka informacione për vrasjen e një shtetasi të Kosovës në Siri. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare thonë se autoritetet zgjedhore në Kosovë nuk kanë krijuar kushtet të duhura për votim të mirëmërgjimtarve. Zyrtarët e lartë britanikë thonë se niveli i kërcënimit për terrorizëm është rritur në nivelin më të lartë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës sot ka konfirmuar se posedon informacione për vrasjen e një shtetasi të Kosovës në Siri, i cili është nga Mitrovica. Mirë po referuar situatës në Siri, policia e Kosovës nuk posedon informacion apo dokumentacion zyrtar për vrasjen e tij, tha zëdhënësi i policisë Baki Kelani. Në raportimet e para përfshirë dhe mediat lokale, thuhet se personi vrarë është me inicialet S.D. Pjesëmarrja në luftrat e jashtme në Kosovë është ndaluar me ligj. Prej fillimit të krizës në lindjen e mesme, së paku 300 shtetas të Kosovës u janë bashkuar luftimeve në këtë rajon. Kryeministria Britanisë Theresa May tha se niveli i kërcënimit të terrorizmit është ngritur në nivelin kritik, që është më i larti, me që do thotë se mund të ketë sulm të menjëhershëm. Kjo ngritje u bë pas sulmit të vetë vrasës pas një koncerti në qytetin Manchester, me çrast janë vrarë 22 vetë. I dyshuari për këtë sulm, Salman Abedi, mund të ketë qenë pjesë një urjeti më të madh, tha mbrëm vonë kryeministria Britanisë Theresa May dhe ka theksuar se ky person kishte lindur dhe ishte rritur në Britani. Ajo po ashtu ka njoftuar se qeveria ka aktivizuar të ashtu quajturin Operation Temperer, që është një plan emergjent për t'i vendosur ushtarët në vendet kryesore publike në mbështetje të policisë. Policia Manchesterit ka njoftuar se e ka arrestuar një person 23 vjeçar me lidhje me sulmin në këtë qytet. Grupi ekstremist të Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, megjithëse zyrtarët e Shteteve të Bashkuara kanë thënë se ende nuk kanë mundur ta konfirmojnë këtë pretendim të militantëve të Shtetit Islamik. Një person i kërkuar lidhur me masakrën në Srebrenicë në vitin 1995, gjatë luftës civile në Bosnjë-Hercegovinë, është kthyer në vendin e tij të lindjes, Serbi, për të ballafaquar me akuza. Zyrtar të Agjencisë së Imigrimit dhe Doganave thanë në mbrëm vonë se personi Sergjan Bilić, 44 vjeçar, është e dërguar në Beograd nga aeroporti ndërkombëtar në Miami të Shteteve të Bashkuara. Agjentët e kësaj agjencie amerikane e dorëzuan atë tek autoritetet e Serbisë. Agjencia e Imigrimit dhe Doganave thot se Bilić ishte antari një brigade të ushtrisë serbe të Bosnjës e implikuar në gjenocid, i cili ndodhi në Srebrenicë në korrik të vitit e 1995. Afro 8.000 burra e djem musliman ishin ekzekutuar, ndërsa 30.000 femra dhe fëmijë ishin përzën nga ky territor. Një gjykatë ndërkombëtare në vitin 2001 ka vlerësuar se në Srebrenicë kishte ndodhur gjenocid. Presidenti amerikan Donald Trump dhe Papa Francesc e kanë mbajtur sot takimin e tyre të parë. Papa e ka pranuar presidentin Trump në Vatikan për një audiencë të zgjeruar që ka zgjatur më tepër se 30 minuta. Pas audiencës private me papën, Donald Trump, bashkëshortja e tij Melania dhe antarët e tjerë të familjes janë mbledhur për fotografime me papën. Gjatë fotografimit ishte i pranishëm edhe sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson. Pritet që në Rom, presidenti Trump të takohet me presidentin e Italisë Sergio Mattarella dhe kryeministrin Paolo Gentiloni. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Organizatat jo qeveritare që pritet të monitorojnë zgjedhjet e 11 qershorit në Kosovë, thonë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk i ka krijuar kushtet e duhura për mërgjimtarët që të jenë pjesë e procesit të votimit. Rrjedhimisht mijëra qytetarë nga diaspora rrezikohen të mbesin pa votuar. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se Komisioni Qendrorë i Zgjedhjeve nuk ka adresuar siç duhet kërkesat dhe interesimin e emergjimtarëve për të qenë pjesë e procesit zgjedhor.
KSZ as nuk ka pasur një kampanjë të mirëfillt për me informuar votuesin nga jashtë, as nuk është përgatitur me planuar kërkesat. Pra ka pas probleme të cilat nuk janë adresuar siç duhet prej anës KSZ. Çfarë duhet bënë KSZ është që të krijoj databaza elektronike ku shtetarët do të mund të aplikonin, të ndërkonin formularët aty dhe jo që këto të dërgohen me email ose me fax ose me post, ku posta në Kosovë vënohet me mujtan, faxat nuk funksionojnë, edhe në këtë mënyrë janë vënu para një pozite që ju ka mohu e drejta e votimit.
Në anën tjetër, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nuk kanë dhënë një shpjegim për ato që shoqëria civile dhe disa subjekte pjesëmarrëse në zgjedhje i cilësojnë si lëshime. Me 22 maj ka përfunduar afati për regjistrimin e votuesve të mërgatës, të cilëve sipas ligjit për zgjedhjet u mundësohet e drejta e votës, edhe pse jetojnë jashtë vendit. Periudha e aplikimit ka qenë nga 15 deri me 22 maj. Albert Krasniqi tha se shumë qytetarë nuk kanë mundur të regjistrohen pasi mundësia e dhënë nga KSZ-a ka qenë që të aplikojnë në një email i cili është bllokuar pasi ai nuk është administruar dhe qytetarët janë zhgënjur.
Dështimi kryesor ka ndodhur me vetë pamundësinë e regjistrimit gjithë atyre që kanë pasë kërkesa. Dhe tani se sa do të marrin ata pjesë ose jo është më pak e rëndësishme, për shkak se dëmi që është bërë në momentin kur ju është kufizuar kjo e drejtë për me apliku për shkak të problemeve teknike.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, rreth 700 mijë qytetarë të Kosovës, përfshirë dhe ata që nuk kanë të drejtë vote, jetojnë në vende të ndryshme të botës. Këshilltari i lartë politik në Ministrinë e Diasporës në Qeverinë e Largim të Kosovës, Kushtrim Shërëmeti, tha për Radio Evropa e Lirë se mërgimtarët kanë pasur disa probleme për qasjen e aplikim për të qenë pjesë e procesit zgjedhor. Megjithatë, ai tha se edhe për mërgimtarët të cilët kanë të drejtë vote, do të ketë mundësi për të votuar.
Komisioni Qendror Zgjedhor dhe Ministria Diasporës kanë punuar për një kohë të gjatë për krijimin e kësaj mundësie. Tash, për këtë fakt që janë krijuar zgjedhjet e jashtëzakonshme, normalisht nuk ka qenë e përgatitur për këto zgjedhje të jashtëzakonshme, edhe fatkeqësisht duhet të vazhdohet me ritmin e vjetër siç ka qenë. Megjithatë, është krijuar një sistem, pavarësisht që është shumë jo efikas, i votimit me poshtë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Papunësia si njëri nga problemet më të mëdha të qytetarëve të Kosovës nuk po arrin të shqyrtohet rënjësisht për shkak të problemeve politike në të cilat po kalon Kosova, thonë përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të ekonomisë. Sipas tyre, zgjedhjet e shpeshta e pengojnë zbatimin e projekteve që kanë për qëllim punësimin. Kronike Luljeta Krasniqit.
Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thot se situata politike në të cilën po kalon Kosova nuk është as pak në favor të gjenerimit të vendeve të reja të punës.
Organizimi zgjedhjeve të parakoshme ndërpren disa prej projekteve në cilat qeveria ose digasër të caktuar ministrorë kanë qenë të përfshirë për investitorët e huaj. Kjo është një indikatorë se është një tregues si një mungesë habilitet politikë që natyrisht e rritë dhe pasigurinë politike edhe është një faktur i rëndësishëm në marrjen e vendimeve për investime.
Kosova që prej shpalljes së pavarësisë së saj më 2008 nuk ka pasur një qeveri të qëndrueshme që ka përmbyllur mandatin kushtetues prej 4 vjetësh. Të gjitha qeverit gjatë viteve që nga pavarësia janë shtrënguar në dorëheqje nga mocionet e ngritura në kuvend. Papunësia sipas drejtorit ekzekutiv të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, vazhdon të mbetet një nga problemet më të mëdha që po e përcjell shoqërinë kosovare viteve të fundit.
Qeveria i kaluar, pavarësisht përpjekjeve për të siguruar ose për të mbajtur një normë pozitive të rritjes ekonomike, ka dështuar që të ketë dinamizëm më të madh në rritjen ekonomike dhe rrjedhimisht krijoi vende më të mëdha të punës, pavarësisht premtimeve të mëdha që janë dhënë edhe gjatë fushatës të vitit 2014. Kanë qenë vazhdimisht temat politike ato që kanë dominuar agjendën e vendimmarrjes.
Në bazë të një ankete rreth fuqisë punëtore të tremujorit të 4 të vitit 2016, papunësia në Kosovë është 28.7%. Koalicioni qeverisës Lidhja Demokratike Kosovës dhe Partia Demokratike Kosovës, e cila pati filluar mandatin qeverisës afër 3 vite më parë, kishte premtuar mbi 120.000 vende pune brenda një mandati 4 vjeçar, por jo të gjitha këto vende pune ishin realizuar. Por përish kryetari në Odës Ekonomike të Kosovës, Ismail Kastrati, premtimet e dhëna për punësim nuk ishin reale, për atë dhe realizimi i tyre ishte vështiri mundur.
Qarekun e premtimeve nuk i ka realizuar në aspektin e punësimit. Punësimi mund të zvoglohet vetëm nëse zhvillimi ekonomik është dikon 7% e më lartë. Aktualisht e kemi pas dikon pas zhvillimin ekonomik ma tepër 9-4% dhe ajo nuk ka siguruar një punësim të sërritur, një mundësi të zvoglimit pa punësisë përkatësisht të përfshirjen e gjeratës.
Ndryshe, supozohet se çdo vit në tregun e punës në Kosovë janë aktiv për të punësuar 25.000 deri në 30.000 persona, të gjithë të gjeneratës 18 vjeç e më lart, derisa po ky treg mund të absorbojë nga 4 deri në 6.000 punëtor në vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Prindërit e disa fëmijëve me nevoja të veçanta thonë se përkundër mbrojtjes me ligj, ata ballafaqohen me shumë probleme, e veçanërisht në arsim. Organizatat joqeveritare thonë se në Kosovë ekziston mungesa e vullnetit në institucione për përfshirje të gjithë fëmijëve me nevoja të veçanta në sistemin arsimor, megjithëse kjo parashihet me legjislacionin ekzistues. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Ndonë se Kosova nuk ka statistikat të sakta se sa është numri fëmijeve me nevoja të veçanta, sfidë për këta fëmijë mbetet qasja e tyre në shkollim. Nazim Dragusha është prindi vajzës 11 vjeçare e cila është e diagnostikuar me sëmundjen mikrocefali, e cila është e lidhur me defektet në zhvillim dhe reduktimin e masës së trurit. Ndonë se vajza e tij ka ndjekur fillimisht mësimin në shkollën fillore në Xhmi Mustafa në Prugoftës të komunës së Prishtinës, aktualisht sipas Dragushës, vajza e tij është detyruar të ndërpres mësimin për shkak se shkolla nuk ofron kushte për këta fëmijë.
Po, kohëve të fundit nuk e kam qenë në shkollë se shkolla ashtu kushtet si ka pësuar mirë, se tashti ka shkuar tu rrit pesha. Sa kohë më vogël e kam bajtë, kam qenë në shkollë. Tashti më jep opsioni me ndru klasën, më dal katër më poshtë.
Fëmijët me nevoja të veçanta nuk kanë as asistencë në klasë, e që sipas prindërve është shumë e nevojshme. Në organizatën Hendikos, Ilmia Hyseni, edukatore psikosociale, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se fëmijët me aftësi të kufizuara duhet të jenë pjesë e barabartë të shoqërisë dhe të kenë të drejtë të shkollohen.
Edhe këta fëmijë mbrojnë ligjin dhe këta duhet të jenë me shoqë, me bashkëshortar në shkollë. Kemi disa probleme se pak hezitojnë prind kanë herë edhe shkolla heziton, mirë po i kanë arsyet edhe shkolla dhe prindi. Se edhe shkolla po duhet me pas një mësues mbështetës, po duhet me pas ekipin vlerësues me vlerësue, te kanë larg ku më shumë kanë rrotë faktikisht deri në shkollë, qetohen vështirësitë.
Edhe një tjetër prind flet për vështirësitë që hasin fëmijët me nevoja të veçanta në shkolla të rregullta. Miradies Aliu ka djalin e saj me nevoja të veçanta, ai vjen klasën e 4. Për vështirësit në të cilat has fëmija i saj, shpjegon vetë zonja Salihu.
Qasja me vështirë është që na mungon asistenti personal. Fillimi ka qenë i vështirë, mendimin e mësuesës, mendimin teme me qenë se kanë shku dhe disa praktikante, të kuptuat, nuk është i barabartë si ma të atirë, po që shesh me ki diagnozë mirë ka rritë.
Ndryshe nga koalicioni organizatave jo qeveritare për mbrojtje në fëmijeve KOMF, kanë thënë se ndonë se qasja e fëmijeve me nevoja të veçanta është përfshirë brenda legjislacionit, ekziston mungesa e vullnetit institucional në planifikimin buxhetor për zbatimin e ligjeve që kanë të bëjnë me gjithë përfshirjen e fëmijeve me nevoja të veçanta në sistemin arsimor. Ata disar kanë potencuar faktin se prioritetet orientohen në projekte kapitale, derisa asistentët për fëmijët e regjistruar në sistemin e rregullt, si dhe transporti për ta nuk janë përcaktuar dhe nuk janë zotuar fondet e nevojshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje shkurtë disa lajme. Policia e Kosovës së tha se ka informacione për vrasjen e një shtetasi të Kosovës në Siri. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare thonë se autoritetet zgjedhore në Kosovë nuk kanë krijuar kushtet e duhura për votim të mërgjimtarve. Zyrtarët e lartë britanik thonë se niveli i kërcënimit për terrorizëm është rritur në nivelin më të lartë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet të përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.